þú veist, þessi og hann, hvað heit hann, Zach Braff, hann þættin að Scrubs og þetta dæmi, þetta var myndirnir hans Garden State og þarna eitthvað, þú veist, þetta voru svona og svo setna kemur hann að Juno, þessar myndir, þessar sem eru svona Napoleon Dynamite, einmitt, þetta eru svona, þetta eru indie myndir, svona,
já, budgetið er indie, sko.
Já, já, en verða stórar og rosalega mikið kerðar áfram á svona lo-fi krútleiri músík. Og eða þú veist hvað sem er krútleiri músík eða svona meira svona ég meina bara indie músík þú veist það bara það í raun og dæmið og hérna þetta eitthvað svona þetta eitthvað svona sena sem er og eitthvað breyting sem er eiga sér stað þú veist þetta var ekki nýjunni skilur þetta var ekki þú veist þó að myndin eitthvað er svona litlar myndi þá var ekki verið að nota þessa samtíma tónlist í það sko þú veist sem að breytast þarna og þú veist einmitt OC þú veist bara og Grey's Anatomy rosalega mikið vera að nota svona yfir einhverum senum einhverum dramasenum eitthvað rock eitthvað indie rock sko.
Ég man ekki hvað sko hvort það var ekki bara í fyrst fyrir OC eða eitthvað það hérna ég man ekki Untitled með Interpol hljómar alveg svona mega dramatísku momenti ég apel á gamlóskvöld sko
einmitt.
Og hann að sleppinu dyrnar bara rétt fyrir miðnætti sko allt í slóm og Untitled og það bara
já, það bara geðið sko
þetta því líkur tíðanandinn kjarnast mjög vel þarna sko
já.
Ég voru pæli hennar en við þurfum að hoppa í eitt auðlýsingarhlé þetta maður loka það því finnum bara að taka Interpol og Strokes þessi svona New York bylgisveri gangi
já.
Og heyra bara Maps
já. Yes. Já, það mjög góð bæling. Það er dálítið sama samtíð, sko. Eða svona, þú veist, það sama, mjög sama sena, sko.
Já, og bara kerum að það og krifjum eftir öllu.
Say, 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 say Malbyggs viðgerðir, gleypnir verktakar.
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðartöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Það er komið páskafjör í húsgagnahöllina. 20 til 40% afsláttur af fallegum húsgögnum og smávöru. Húsgagnahöllin.
Ertu stressaður og stífur? Aþotn þrif, ræstir og þrífur.
Páskaveislan hafin í Dorma. Nú tækifæri til að láta drauminn rætast. Fullt af vönduðum rúmum, sófum, hægindastólum og svefsófum á frábæru páskatilboði. Dorma. Holtakörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
Ég öskra nú ekki oft. Þegar við erum að tala stærsta bótt sögunar, á verð ég að hækka róminn. Bótturinn stefnir í 160 miljónir! Lotto, leikur nokkar.
Nú eru amerískir dagar í betra baki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með alltaf 30% afslætti. Betra bak með amerísk helsurúm í sérflokki.
Veistu hvert þú átt að fara? Ef þú nálgast Smáralind, þá ertu á réttri leið. Því nú kauplaup og glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Þú þekkir leiðina. Hér Smáralind.
Vorið komið og gengið hagstætt. Við fögnum því með þreföldum mildarpunktum til allra borga í Kanada og Bandaríkjunum. Æsland
Ódýrt elsneti, læraverð,
Hörru, Rakel, smá fókusinn, hvað ertu að reyna að segja?
Að veist, ég bara að djögla hérna, ég bara með miljónbolt á lofti, fimm hlutir í gangi einu, og svo þarf ég bara að drífa með markasfund.
Markasfund? Já, ég skal bara gera þetta, ekkert mál. Ódýrasta eldsneitið fyrir bílinn þinn, Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði. Hvað markasfundur?
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Aftur komið vor og veröldin splungun í og varla hægt að treysta á neitt annað Ég man fyrst hvar ég hitti þig á mótum tvekja farleiða og malbikið var kattvolt Lásólskin á báru járn sem klætti húsið bjarnastíg og byrti okkur litina þéttu og þannig hef ég munað þig þokka fulla dulræna og þannig ertu Og alltaf geymi ég þig nær En nokkur tíman veistu af Þó minning þín sé nú frá Og máði burtu Það sé önnur veröld í dag En var árið Skaltu muna það Eftir sérhvert vetur Kemur aftur vor nætur þegar allt aukt Á ég stundum við mig tal Og eigna mér þá veröldina heila Þá stöðvast allt mitt tímaskin Og stundin líður aldrei hjá Ef stíg ég ekki niður Þú stóðst þarna með mjúkan háls Og hár þitt lyktaði af klór Og hvaða heimur leið þá hjá Ég man bara að hann var blár Bólurinn sem klæddist þér En annað ber ég ekki geymi ég þið nær En nokkur tíman veistu af Þó að minning þín sé nú frá Og máði burtu Það sé önnur veröld í dag En var árið Skaltu muna það Að þegar síst þú væntir Kemur alltaf aftur vor
Þetta eru aftur sprengjöldin frá Gleymdu vori af plötunni Ykkar, Snorri, þú setur hérna með mér, tíman er okkar frá 2007.
Einmitt.
Við vorum hérna fyrir auðlýsingar svona návötanum hvað indíið svona, indíið breytti úr sér í alla kíma listarinnar á þessum tíma. Við vorum að tala meðal annars í bíómyndinar, eftir sjónvarsþættina OC Grey's Anatomy, allt þetta er, það er indíbönd einhvern veginn slæta þarna inn og svo myndir eins og Juno og Napoleon Dynamite og okkur svona sem sækja í þessa lo-fi indie minna þekktu bönd en einhvern veginn verður þetta allt svo springur allt einhvern veginn út
þannig
að þessi low-budget mynd er allt í einu arðbærasta myndin fyrir hluta árs og fyrir vikið eru hérna eru böndin að fá einmitt hérna meiri umfyrlun og mér finnst það mér svona er svolítið, svipaður tón þú að þetta sé virkilega vissulega hérna mörgum árum setna platan ykkar kemur á 2007 en hérna We're Going to Be Friends með hérna White Stripes kemur út 2001 en það kemur Juno nei, það er í Napoleon Dynamite
þetta er þín,
Þetta er svipa vibe þú að syngu setna en, já, en We're Going to Be Friends var engin hit þar er 2001
nei.
Það var ekki fyrir en þarna 2004-05
að
Napoleon Dynamite
Emitt.
Kemur sko já.
Ég hérna, sko White Stripes voru daldi mitt band sko ég var alveg ég alveg bara þeir sprengdu á mér heilan sko þegar ég heyri þessa plötu White Blood Cells 2001 er það ekki, sagði ég, jú, emitt Hún kemur hann að, þetta er alltaf, þetta er þessi sprengja sem að gerast það, en þau koma alltaf meira átt, þú veist, þau eru bluesband, blues rockband, og hérna, koma frá Detroit og eru svolítið svona bara í sinni senu og eru þetta, náttúrulega bara, eru tvö, þetta er hérna bara dúo og einfaldur, þú veist, einfaldur trommuleikur Meg í kringum svona frekar mikið svona virtuoso eða svona sko eitthvað svona snilli gítaleik Jack White sko
Nogalega.
Sem að, ég man þegar þau komið inn í höllina 2005
eða ekki
það var bara just, eitthvað rugla að sjá hann spila just, vera einn því sér raunin voru bara just, bara, Meg gerir rosalega mikið fyrir soundið, skilu, ég ekki taka hann niður, hún í raun og verið bara svona eins og taktmælir í kringum hans spil, skilu.
Því það var svo óvægið af einhverjum svona rock hundum, umræðan var alltaf, þú veist, að hún kynna ekki þetta tromma, skilu, og maður bara, þú veist, það svo mikill briljans í þessu, skilu, við þau getum ekki verið með tvo virtuosa í tveggja manna bandi, þú veist, það bara þær.
Það var bara alltaf, þú veist, þá varum við komin bara út í eitthvað trommubreik og eitthvað svona, þú veist, sem að vera bara úksta,
eitthvað
trommusólo og eitthvað leðindi, sko, þetta bara, þú veist, þetta bara, og, þú veist, og það, ég man eftir, þú veist, þessum tíma, whitestripes.com var eina síðunum sem, skilur, síðunum sem ég var alltaf fara inn og checka hvort það væri komið eitthvað nýtt, skilur, nýr póstur um eitthvað og, þú veist, og ég gat farið þangað inn og flett upp gítarhljómunum, skilur, í lögunum og þú veist, fengið, skilur, og þessum tíma voru þeir að gefa út mikið að singlum og epiplötum og það var alltaf bíhliðarnar, skilur, og þá voru þeir mjög mikið að covera gömul blueslög, bara útgáfur þeirra af gömlum þú veist, Blind Willie McTell lögum eða, eða eitthvað svoleið sem að hérna, ég var þá að kynnast og var að uppgöta þá bluesin, ég var að koma, fara mjög djúft inn í bluesin á þessum tíma og hérna þau voru gett, þú voru mjög, mjög mikið mitt svona, mitt band sko. Ég bara hélt mjög mikið upp á sérstaklega þessa blödu og svona einhverju, þú veist einhverju leiti datt í dalti svona út úr lestinni eftir Elephant blötuna eftir sko
hún var svona, get fyrir, behind me Satan hún var ekkit spes sko
en
sko síðasta blötan, ekki þamp
já.
Hún er góð sko,
já.
Hún er góð
okay.
Og kom, er þið komin aftur í bara hennar svolítið bílskurinn
já,
og
okay.
Bara og hann er að sredda mikið
já.
Og verðst það mikið er komin aftur í skammast mér alveg, ég sagði við hann bara fyrir þrjá mínútum þegar hölsingarnar var í gangi eru White Stripes indi
já.
Og þú veist, þau eru svo mikið indi, ég er að horfa á þau
já.
Þú veist, bara öll lúkið öll astetikinn í kringu þau
já.
Þú veist Stil, er, meni, hvað er þetta ekki bara eitthvað, þú veist, Benelux stefna hvað sem er, hönnunarstefna og þau alltaf bara rætt og hvítt þessi, þú veist fyrir, þau, fyrir hérna White Blood Cells sem er þriða platan er þú veist, þau þetta skilja, þannig þetta svona skilnaðar plata unnin með fyrirandi makaðinu, þetta er allt svo eitthvað briljant núansar í þessu sko og líka bara út hvernig hann er að taka þær upp þetta er allt gert eitthvað, þess er bara þú veist að þetta bara þátt að drífa þetta af fyrsta plata hérna sem var masteruð, hérna voru ekkert masteruð
einmitt
það var bara kyrt á þetta, það átti bara hérna, þátti bara að drífa þetta af, gera þetta þú veist, Elefant er líka einmitt tekin upp bara á hérna ég man ekki, já þetta er hérna á svona eitt track machine
já, er þetta ekki frá... hérna í London hana, Torek stúdíu, eða ekki, eitthvað
Jú, ég þor ekki að fara með það, ég þor ekki að fara með það, jú, Torek Studios, þetta er bara eitthvað teipa 8-track player frá 63 og bara, þú veist, drífum þetta, bara gerum þetta, við þurfum bara, þú veist, þetta er svo mikið indi, þetta er mikið indi hefðin, en svo hugsaðum bara að því að mér þá Elefant er bara, þetta er stærsti singul aldarinnar, sem mun aldrei deyja, og þá er mitt færið að hugsaðum þeir sem eitthvað annað,
ég mitt.
En þú veist, þau eru annað
já, þau bara, þetta var bara 100% indie band sko, bara, höfst, og með, með þessa svona þetta manifesto í raun og veru þetta svona, þessi stefnu yfirlýsing að vera höfst, allt er tekið upp á tape og live og, hérna, og þau eru náttúrulega tvö sem er bara höfst, limiteraðu niður í eitthvað bara mjög einfalt dæmi sko og lítið á overdöpum ef eitthvað höfst, eða það er eitthvað sem tekið upp yfir að skilur grunntökunar og þú veist tölu alltaf sig sem sískinni sko, sem þau voru bara alls ekki
Nei.
Og hérna einmitt og þessi sterkir litir allt þetta, þetta er líka algjör draumur fyrir tónlistar blaðamenn og útgáfa fyrirtæki svoleiðis þú veist þessi allt þetta fóður sko, sem þau fá sko, þú veist þetta þessi astetík sko. Og þú veist, svo bandi sem vorum að heyra áðan J.J.S. eru náttúrulega tríó, þú veist, en það eru nú bara trommur og gítar, þú veist, og svo söngur þú veist, það er bara, það er nú að eina sem bætist við er söngkonan Karen O, þú veist, þannig að þetta var alveg smá svona Black Keys líka er duo, þú veist og vinna með svona svolítið svipaða astetík sko.
Já, ekki á svipað sko, alveg rétt já, og sko, hérna erum við þá komin sem sagt við vorum J.J.S. kemur í 2003, fyrsta platan við erum búin að vera að vinna okkur frá 2001 þegar Interpol hérna, þessi White Blood Cells 3 plata White Stripes kemur út og hérna is this it og við viljum bara hoppa til 2004 næst þegar svona þegar fyrir mér er sko að ég, ef við kjörnum líka aðeins sko Pitchfork og hvernig þú veist þeirra risa er eru þetta prentaðir miðlar versus þetta blogg sem basically Pitchfork er
alltaf bara blogg síða sko.
Já, og þetta er, þeir eru þetta eru þá, þú veist, geta spýtt í þrjá post á dag þannig að þú þetta býða þangað til fyrsta mars, fyrsta april, eftir tímaritinu að það komi út sko. Þannig að þeir hafa þetta það frammiður svona til að þetta er svo mikið bara fæðið gangur í nýju sem er í gangi.
Já, það er líka bara, þú veist, það er þetta að segja þetta það er hann að þetta rof að eiga sér stað, það sem að þú veist þessi fysiska miðlun er að verða undir þú veist, fyrir því stafræna og bara skýinu, skilur þeirra, þú veist, hérna tónlistablöðin eru líka degja þannig skilur NME og hérna, Melody Maker og allt þetta dæmi veist, NME er ennþá til í dag sem, sem vefsíða sko, en, en hérna, fysisku útgáfnar af því og fysisku útgáfnar af, af, af tónlist þú veist, geisladiskurinn að degja og, og hérna, vínillinn reyndar er að byrja hæg byrja rís sitt aftur þarna á þessum tímaskilur sem að hérna þú veist, í dag er hann bara þú veist það bara í dalti góðu svingi sko.
Já, það ekki meira sú risa bara svona hægt og alveg hún alltaf á leiðinni upp eitthvað neina aftur sko.
Já, já. Þannig að það alveg svona smá þú veist það ekkert í líkingu við sölutölur á fysískri tónlist eins og var árið 2000 skilur en hérna en það selst ennþá tölvert af því en hérna en það hérna eitthvað að verða þú veist bloggarar líka bara ekki bara tónlistablogg heldur bara bloggarar voru þú veist voru áhrifavaldar þess þess tíma ekki ekki bara í tónlist heldur bara öllu þjóðfélagsumræðu og pólitík og hérna bara þeir voru skoðanamyndandi tíðananda stýrandi afl voru bloggarar á þessum tíma og hérna það, þú veist, það verður til hérna, þú veist, Pitchfork er verður eitthvað svona svona þú veist, þessi við erum að tala maður þessi, þessi svona kaltæðinni og náttúrulega hipsterin þú veist, hipsterin er að fæðast þarna sem er þessi típar sem við vorum að tala maður þessi svona skoðana glaði kaltæðinni einstaklingur skilur sem hefur þú veist sína preferensa og vill fá sitt flat white kaffi skilur og avokadó brauði skilur fara í brönsa og, og hérna og hefur sterka skoðanir á þú veist alls konar einhverjum smáatriðum sem að fólk var ekki endilega að pæla í fyrir skilur hipsterin er að verða bara svona bara rosalega útbreytt fyrirbæri þarna
skilur. Hann er að valdeflast mjög
Já,
mikið.
Mjög mikið, það nákvæmlega og hérna þú veist og á eftir að vera stærri þegar þú veist þegar þegar þennan svona Bon Iver og fatæmi allt saman springur út sko
algjörlega og þar kemur hann einmitt þú veist þar hann búinn að morfast auð í hérna hérna mennbönn og einmitt þú veist hérna organic kaffihús og allt svona það sko
einmitt
en hérna það ennþá svolítið sígarettu kemur af þessu þarna
2004
já,
já og þá koma kemur þetta aldrei bylgja niður frá frá Kanada sko frá hérna Montreal þar sem að Arcade Fire koma frá og Toronto þar fæst Leslie Fæst og fleira þú veist það er hérna en Arcade Fire þú veist að mörgu leiti ef maður horfir á þessa Pitchfork senu sem við getum bara sem við erum að tala þá er Arcade Fire að mörgu leiti svona besta hljómsveitin sko þú veist myndi ég segja sko er svona, svona mest þetta svona ferskasta dæmið sko þú veist það er eitthvað hérna þú veist þegar að Funerals kemur, hvað er það, 2003 eða 4?
2004.
2004. Kemur. Þú veist, fyrsta platan þeirra í fullri lengd sem að sem hún ekkert neginn, ég get ímynda mér, þú veist, ég vorum að ræða þetta áðan, sko, hvað er þeir að vísa í, eða, hvað er hljónsettin og Arcade Fire, svona, þú vorum áðan vorum að tala um hérna television og postpunk bylgjur og svo þess. Ef eitthvað væri, þú veist, ef ég ætti að segja eitthvað, þá væri það hugsanlega hljónsettin The Band. Og þegar The Band kom steig fram á sjónusvið 1968 og kom inn beint inn í psychedelic springuna eða bylgjuna í sexunni sko, þá voru þeir að vinna með eitthvað allt annað sound og hérna, einhvern veginn svona miklu meiri jörð miklu meiri svona sál heldur en heldur, veist, og miklu meiri hlýja á móti Interpol kuldanum og, og kaltæðninni það er miklu, miklu minni kaltæðni í Arcade Fire heldur en öllu hinu skilur, miklu meiri svona, það er eitthvað svona bjartsýni þar sko
veist,
og trú á mannkynið sko, sem að lesa milli línun og kraftinum og sérstaklega þegar maður sérðu live og sérðu bara þú veist sérstaklega þessum fyrstu árum þegar þau voru þú veist að stíga fram það eitthvað svona allt öðru það ekki þessi það veist, það ákveðin svona aftenging í gangi hjá Strokes skilur þetta þeir eru svo ógeðslega fucking cool þú veist og hérna ég er það sama þú veist og LCD Sound System og allt þetta það eitthvað svona þessi hipstera í raun og veru svolítið yfirlæti sem hipsterin hefur tamið sér til þess að búa sér til allar þessar skoðanir og þessar heimsýn þetta er ekki að finna að eins miklu mæli í Arcade Fire sko. Það er miklu meiri hlýja, miklu meiri einlægni heldur en í þessari bylgju fram að þessu sko. Þó það verður til eitthvað svona alveg alveg uník stemming sko.
Einmitt sko, þau eru þú veist, þú myndir ekki setja þau í þú veist, dúlluflokkin sem kom svolítið sterkar inn síðar mm-hmm. sko mm-hmm. og 2007 upp úr
já, já, já.
Þó að vissulega séu þau kannski fyrsta skrifið í þú veist, á, þá átt sko.
Já, já.
En þetta eru þetta fyrst og fremst kannski bara svona, einmitt, svona vatnaskil hjá Pitchfork mm-hmm. þeir einhvern veginn náðu að frispa þeim alveg
já.
Efst sko, og já, hvort já, þetta var já. Bara, þú veist, gáðu funeral bara 10/10
já, já.
Og einhvern veginn og þetta bara svona
já.
Vattu upp að segja það, við þurfum eiginlega bara að henda Wake Up í gang.
Já, það eitthvað allt annað í gangi hérna. We'll be right back.
Negla, Wake Up, Merkir, Fire og fyrir eitthvað sem voru á stillin þá sit ég hérna með Snorra Helgasinni og við erum að renni yfir gullaldar ár indie-rocksins eða bara indie-tónlistarinnar sem er 21. öldin, byrjun
21. öldin, það er allavega þessi sena hana, sem að verður til hana, í kringum þú veist, já, við erum að kalla þetta pitchfork indie, sko já. Það held ég þægilegst að fólk viti alveg hvað við erum að tala sko þegar maður segir það, sko þetta eru hérna þetta er þessi bönd sem að koma hann upp úr aldamótunum og hvert erum komin til Toronto bylgjunar
já, 2004
já, Kanada bylgjunar, já, 2004 já. Það er hérna einmitt arkett fæðir, þetta stóra stadium dæmi, sko, sem átti alltaf að verða stærra og stærra þú veist stærra og stærra sound, sko hjá þeim
og þetta er svona, við erum með þetta sem ákveðin svona þú veist, ég veit ekki hortstein hvað sem er, þú veist, fólk man eftir í þeirra funeral kom út
já, já, já.
Og sem alveg svona með 100% við fórum yfir þetta áðan, þú veist, hvað skipti í nýjunni rosalega miklu máli fyrir indi tónlistamenn að vera með þetta indi þú veist, að tala um að Moom hef bara neitað miklum peningum til þess að vera ekki sell out, sko og hvernig, þú veist, Strokes passa ekkert endilega inn í það, því þeir urðu bara stórir leið, skilur og voru örglega ekki að neita of miklum peningum En Arcade Fire einhvern veginn eru smá svona hvað segir maður, þú veist, ég ekki að segja það að vera neita peningum, en þau eru samt ennþá rosa mikið indi þarna alveg á fyrstu tveim plötunum.
Einmitt,
þú veist, það er ekkert orðið eitthvað commercial við þau, sko. En munurinn einmitt, þú veist, ákveðn indi tónlist var, hvað sé, í síðnýjunni versus þarna er, þú veist, mamma mín kefti ekki Pavement, hún kefti Funeral.
Einmitt.
Skilur þau, þú veist, Pavement var ekki stilt fremst í Japis eða skífunni, en þú veist, Arcade Fire var þar.
Algjörlega.
Þetta er orðið bara það, mikið málið hann.
Þú veist,
þetta er gítarokk þessar ára.
Já, ég meina, þú veist, hérna, og mikið, einmitt, mikið þessum böndum voru að ná miklu svona, ná í gegnum svona mjög stór stórar auðlýsingar stórar bíómyndir og svo leið eins og hérna fæst sem okkur þess að tala næst Leslie Fæst hérna lagið þetta 1-2-3-4 lag var notað í iPod auðlýsingu held ég eða eitthvað svo leið, eitthvað Apple auðlýsingi manni hvort það var iPod eða iPhone já, nei, iPhone ekki komið hann þetta iPod held ég hvort þessi iPod mini eða eitthvað svona var eitthvað svo leið stæmi var ekki þetta sem var svona baklýst í einum lit dæmi mann skiptir þessu já, þú veist, og þetta var svona þú veist, þá springur þetta lag út á eitthvað svona, þú veist, Leslie Fæst kemur úr, þú veist, Toronto sko indie sinn sko, þú veist, hvað heitir þetta bandið hann að Broken Social scene eða ekki hún var í því bandið, skilur, og kemur úr hérna einhverju hérna einhverju svona, þú veist, einmitt þessu svona credibility.
Jú, Broken Social sín, fyrir ekki, já,
hana, einmitt. Og hérna, og þarna springur hún út og það er eitthvað við líka, sko, allt, fæst var einhvern veginn með, var að teki öll boxin einhvern veginn og með þetta svona baristu, hérna, klippinguna, sko, svona toppin, þvertoppin, sko.
Já, sem Karen O, einmitt, í EAS líka með, sko.
Já, og einhvern veginn með þess að hlýju svolítið svona girl next door rödd, sko, þú veist svona hún svona syngur mjög blítt og svona svolítið svona hvíslandi en með alveg svona rosa tæra vingjallega rödd einhvern veginn og svo er þessi lög eins og þetta 1-2-3-4 er bara eitthvað svona alveg bara svona ómótstæðilega mikið pop skilur við bara og hún fer inn á þetta hérna þarna kemur líka þetta brass hvernig hún nota brassið í þessu lagi skilur, þetta átti þetta gefa af sér, sem, þú veist, að verði til ákveðin bylgi af svona brassnótkun, þú veist, eins og hérna, Beirut og þetta dæmi, sko, svona, þessi svona casual brasspartar koma inn, sko, svona með þess að, þú veist, að mörguleiti, þú veist, hérna, með söði eyrum platan með Sigurós, skilur, er daldið í þessum Animal Collective, þetta dæmi, skilur, þetta er svona, það er eitthvað svona organísku hljómur, sko, þarna, sem að Ekki, já, við erum ekki múlust að lægja, ekki? Heyra,
já, plussum, já,
sér að það
ekki. to heaven.
Notaðan bíl fyrir páska og þú getur unnið 100.000 krónu ferðagjöf frá Verdi Travel. Glaðningur fylgir öllum notuðum bílum fram að páskum. Askja, notaðir bílar.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Sport 24 Playdays. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi, Reykjanesbæ. 20% afsláttur á sport24.is.
Þú færið á allra vörum varasettið í Hagkaup, Livju og Lif og Heilsu. Þú sérð alla sölustaðina á allravörum.is. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Þetta ekki flókið, stærsti pottur sögunar stefnir í heilar 160 milljónir. Jabba-dabba-dú! Og páskaleikurinn er líka í fullum gangi. Lotto, leikurinn okkar.
Oh, yeah. Afsláttur allan hringin með Ólís OB appinu.
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll Einhell verkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri? Bíkó, gerum þetta saman.
Felix Bergson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
Ég vakna með ykkur. Alla laugardagsmorgna hér á Rás 2 og fer fram og tilbaka. Fæ góða gesti í fimmuna og svo kíkjum við á það sem gerðist á deginu. Gestur minn í fimmunni á laugardaginn engin annar en Marina Ósk Þórólfsdóttir, djassöngkona ársins. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF. Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás.
alveg stemming þarna frá Frans Ferdinand við setjum hér ennþá Karl Sölvi og Smári Helga sem erum að kryfja Indíð og við erum komin til Skotlands 2004 þessir herramenn gef út samlanda fyrsta blötu sína Frans Ferdinand og hún vægasætt gera allt veitlaust í Evrópu í fyrsta lagi
heldur betur
og þetta bara þetta ekki fyrsti singulin en þetta svona lagi sem að hérna
já, svona kattaði gegn
sko. Já, kattaði virkilega gegn
já
fylgja þess eftir með þetta svona veist, þetta er þú veist, þú horfum bara á Wikipedia hvernig ég seti út, þetta indie rock þetta hérna garage rock revival, postpunk revival og svo þetta danspunk það svona færast í aukana þarna
þarna er danspunkið daldið að fara að rísa og þarna er líka sko, það er raun og verið að þetta daldið ég myndi segja að Frans Ferdinand sé svolítið svona byrjunin á endanum á þessu fyrirbæri sko þú veist, það er að þarna fer gaman eða að kárna sko það er hérna og þetta fyrirbæri sem við þurfum eiginlega að tala sem að var kallað landfill indie landfyllingar indie tónlist það var bara það að segja þarna var bara komið fáránlegt offrambóð
af
hljómsveitin sem hétu The eitthvað og hvernig voru með í þröngum galabúsum og komum við skopum skilur það var bara það var Frans Ferdinand geggjastöf skilur og bara fyrstu tvær plötunar bara góða sko og allt það sko en hérna svo bara þú veist þarna strax eftir þetta og í raun og reyndi þessi danspunk bylgja fer alveg svakalega út af sporinu sko já. það eru gott stöfan það inn á milli skilur
Angela,
það hérna Rapture þú veist okay. það bara mjög skemmtilegt og bara alls konar svona dót sem að er bara virkilega var þessi virði sko en það er bara, svo kemur þessi svona þessi maður kallað landfill indie sem að svona
móðgandi að vera kallaður landfill indie band sko
þú veist ég með það er bara það sem að þýði bara þú veist að það bara hendaði strax út í skurð skilur bara hendaði strax á haugana veist, það er bara landfyllingar er bara haugarnir skilur þú veist böndið svo Razorlight og hérna já. The Fratellis, The Cooks þú veist öll þessi bönd skilur sem að bara gjössamlega einnota dæmi sko þú veist
já. Fratellis mjög stert þar
já, það mitt en þú veist þetta líka færir okkur nær bara þú veist, við erum bara eiginlega bara búin að vera í Norður-Ameríku þannig að nú erum við komin yfir til Bretlandseyja sem að það sem þessi bylgja var náttúrulega mjög sterk líka mikil sko, hún var ekki eins sterk, myndi ég segja hvað var það gæði, þú veist
í Bretlandi,
nei. Þú veist, það eru færri bönd sem að voru að gera eitthvað að viti þarna sko
einmitt, ég var daginn að mynda að renni yfir dalsamann sko, ég var alltaf hérna, þú veist, býði drönglablinginu sem að vera svona og svo komið Bretlandir og kikkuð inn,
já.
En þetta eru bara svona fjögur
já.
Ish
já.
Bönd sko, sem virkilega skári gegn og skilja eitthvað svona eftir sig sko. Og við þetta ætlum næst að heyri hérna P. Doherty félum í Libertines
já.
Sem gefa þetta tveim árum áður út fyrstu plötuna sína, Up the Bracket
já.
Hún kemur úr 2002
já, einmitt
en eru kannski, það er hann að 2004 þegar samnefnda platan er að kemur út
já.
Hún er með hann að Can't Stand Me Now og svona þeim lögum sem hérna
og þeir eru þá svona svolítið orðnir bara eins og breytum einu með læði sko, og þeir eru orðnir svo miklu svona slúður
tabloid
fóður sko slúður pésa fóður sko og þannig er, ég veit í hvort að Doherty er búin að næla í Kate Moss þarna, ekki, þetta er svona á þeim tíma sko, þetta er, og þessi sena þarna upp í Camden hverfinu í London það sem að sko náttúrulega Amy Winehouse er að stíga sín fyrstu skref líka er ekki hérna fyrsta platan hennar hvað er þetta náttúr?
Hérna Menni erum bara að slá sér, slum ekki verið minna Gjölum Amy sem bara
já,
hérna
Já, það var sína verið ykkur sko Það var alveg sko. Að fara, vera rólegi þar
sko, Frank kemur 2003 og Back to Black 2006
Einmitt, þetta er hann að og hún er ekki, þú veist hún er hlutið þessar senu bara og hún bjóðan í hverfinu skilu, en hún er algjörlega stendur
Einmitt sko, og það er bara eða þú myndir spurja marga sem hafa ekkert pælnett í brísi sko, þá myndir mögulega halda að hún og Pete hefur verið saman sko.
Já,
þú veist það var svo mikið tabloid brjálaði allt einhvern veginn í þessum Camden Park, almenningsskörðum einhver Fedora, Gaur skilur að þú bara einhvern veginn þetta morfaðist allt saman
og náttúrulega þetta jammuðu stíft og mikið saman sko. Þannig að þetta var og þú veist, já, einmitt Amy Winehouse og svona er einu bylgjan sem hún kemur að stað, hún er, ég myndi ekki setja hana í indie, sko, þú veist
Nei,
ég, einhvern veginn.
Hún er space capital.
Já, hún er space capital út af fyrir sig, sko. Þú veist, en hérna, Libertines og hérna, og þau bönd, þú veist, er það 100%, sko.
100%.
Og Pete Doherty og hans stíl, þú veist, þetta er gömul hefð Ísland, nei, breskra banda, skilur, sem að vera með svona drukki skáld sem frontmann skilur, þetta er bara Pogues og whatever, skilur, The Fall þú veist, einhvern veginn, erfiðan drikkfældan frontmann, skilur sem er samt lýriskur, sko, með textanar hans eru við heldi
algjörlega
góðir, sko
og það er svolítið gaman að fara, sko, hlust aftur á Liberty, rúla þess að fyrstu tveim plötum og jafnvel Baby Samples líka, sko er bara nokkuð gott, sko, en að hérna þú veist þú kemst á annan stað á einverleikum svo breytist því bara eitthvað svona tabloid bull og þú það verður svo mikill undirkafli hvað þú ert hæfileikar ykkur
sko.
En einmitt, þetta eru þrusu plötur og máti gaman geta það er þetta bara prótsaðar af Mick Jones sko, sem er ógæslega góður vingill
og Clash
hann tekur það bara fyrstu og jafnvel fyrstu Baby Samples eða eitthvað
okay.
Þeir voru einhverju félagar hans sko, og maður það einhverju svona góðum hérna og dimmum Camden Pub,
þannig
þeir
emitt
kist sko
já.
Og þeir meila bara að heyra af After Bracket Time for Heroes
já.
Það er svona, veist, er það ekki bara mjögulega fyrsta lagið?
Já, það er svona signature lagið þeirra sko
já. Já. Sem að mann eftir Did you see the stylish kids in the riot shoveled up like monks at the nut on fire won't was bleed truncheons and shields you know I cherish you my love Spread nasty disease around town You cut on the houses with your trousers down A head rush and in the bush You know I cherish you, my love Oh, I cherish you, my love Tell me what can you want Now you've got it all I've seen is obscene Time will strip it away A year and a day I'll build bones, build bones Knows what I need, knows it's eating Chewing me up, it's not right The young lungs keep me coughing up blood And it's all in my hands And it's all up the walls Sod, stale chips are up And the whole stakes are down It's all these ignorant faces That bring this town down on the side And some call me pride But I pass myself down on my knees Yes, I pass myself down on my knees Now tell me what can you want It all the seeders have seen time will strip it away A year and a day I'm Bill Bones knows what I mean A fewer more distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap And we'll die in the class we were born Well, that's a class of our own, my love A class of our own Brilliant frá Libertines og við viljum að halda okkur í bretunum eða loka bretunum mm-hmm. Við erum svona að meina að þetta er stutt innkomaðara í þessa mainstream indie senu búin að eru Frans Ferdinand næstara Libertines og kannski þeir stærstu kom í lokin 2006 eru frá Sheffield Arctic Monkeys þeir hérna við verum að tala um hérna, við fléttum tíðarandanum inn í þetta líka sko, og, veist, og hvernig er mitt hérna stafnært niðurhal löglegt eða ólulegt skilur en er einmitt þeir Arctic Monkeys og það byrjaði alltaf einhvern veginn á Radiohead þeir voru að gefa út hvað Kid A eða eitthvað svona byrjuði að gefa út sampla lög frítt á netinu þú veist 2000 eitthvað svona, svona fyrstu til að þreifa fyrir sér á netinu á svona stórum böndum
já.
En Arctic Monkeys náuðu þetta upp hæpi bara gegnum MySpace
já,
og gera það bara eitthvað svona mestarlega sko. Þú veist það bara lögin eru bara frí þar
já,
þú veist þar myndast bassið þú veist þeir eru að gefa út já þú veist þau komur þar er til enda lausar demoútgáfur af svona MySpace upptökur basically að fyrstu plötinu áður en þú veist að bussið eru dórið bara ótrúlegt þegar ja, loksins, hérna, whatever people say I'm, that's what I'm not, kemur út, sko
einmitt.
Sem einmitt
Þa, bara einmitt, það saman dæmi þar, þar eru með svona frontmann sem sko, þegar textan eru rosa mikilvæði fyrir Arctic Monkeys sérstaklega það í byrjun, sko, það er, það er svona, hann, þú veist, eru þið líka ógeðslega ungir, þú veist, eru ekki bara 17 ára
Það eru engin orðin tvítur, sko
Nei, nei, þú veist, það
er
þegar þessi plata kemur út og það er eitthvað svona og þú veist, eins og mér tala það er þú veist, blogg og tónlistablogg og það er, sko, er rosalega mikil áhersla á þessu það er svona, tónlistaiðnaðurinn er rosalega svona bussing á og leitandi að næsta strokes næsta ja. Whatever skilur
Eifert.
Og þegar þessi ég manar eftir þetta var alveg svaka hæp þegar Arctic Monkeys er að stíga fram skilur með þennan svona sjálfsöruga litla frontmann sko sem ekki eins mikill svona hann ekki að sama skóla Pete Doherty hvað var það svona nýstlu og þannig sko
nei.
Hann alltaf þessi tappi það sko
veist, hann hefur aldrei orðið einhver svona tablet veist, mæntanlega er í tabletunum með að verðst úti en það hefur aldrei svona orðið hann ekki skandarlega maður
nei, sko. nei, hann ekki það en hann með það svona þetta skálda gen sko
algjörlega og ég meina resan svo þú veist hröð það, 2006 kemur þessi platu út hún breyti, brýtur sko hraðast selda fyrsta plata bestari breskrið, þú veist sem að Sveit Crusha,
já,
93, árið seinna Oasis,
já.
Og svo stendur það í 12 var þangað til
já.
Hérna og þá samt, þú veist, niðurhall í bóði, sko,
samt,
bara því þú veist, bara hitin var það mikill, sko
emitt.
Og loka einhverju kvöld að Glastonbury, þú veist, sumari eftir,
já,
sem er líka alveg fáraleg risa á bandi að gera sko.
emitt.
Þetta var rjúkandi hitt,
já, já.
Og það hérna sturglað að sjá að opna þar, þú veist, og muninn, þú veist, að þið eru einmitt bara einhver átjónara dúttar, sko, þú veist, hann bara einhver svona rendri H&M, hættu peysu, sko, með gítarinn frekar hátt, sko.
Einmitt.
Og svo hoppar við hérna sjö ára fram í tíman og þú veist, þá hann hérna svona með þetta grísar lúk og áttastreikja gítara, þú veist, einhver staðar á Coachella, sko.
Einmitt.
En bara, þú veist, það fegur því líka.
Já,
En við erum að tala þú veist, hvernig, þú veist, og ættir að setja þá einmitt í eitthvað svona, þú veist, boxkýr, þú veist, þetta er rosa rá fyrsta platan.
Já, já.
Þú veist, þetta er bílskurinn.
Já, já.
Að vissi leiti.
Mm-hmm.
En, þú veist, en bara einmitt indie snilt.
Já, já.
Bara einhvern veginn líka. Og partur af, þú veist, þessum við öll einhvern veginn eru með þessa þrjá flokka mm-hmm. á Wikipedia-inu sinni. Það post-punk revival, garage rock já. Og indie.
Einmitt.
Þetta er einhvern veginn bara einn hrærigrautur, sko.
Einmitt.
Einhver hérna vil setja á í post-Britpop ég veit ekki hvort að við hvort að gefum þeirri tónlistastefni einhver gaum sko.
Ég bara hef aldrei heyrt þetta á því sko. Það getur alveg velið sko.
En já, þetta er svona við viljum meina þarna að við hérna svona, þóttu ykkur breyta í meginströmmnum lokið
já, alltaf hann að sko, hvað var það eitthvað þú voru ekki hættir eða,
nei,
en það var eitthvað sem skipti ykkur máli sko, þetta er síðasta sem
að því sem sko rúlar ennþá út af stöðum í dag sko,
já,
það er að komast inn á hérna playlistan á Spotify sko,
já.
Það var það þarna
einmitt.
Og við viljum bara fara í fyrsta lagið sem gerði þetta allt mögulegt fyrir þá
What it is
Bretlandi aftur til Bandaríkjanna. Þetta er svona, þegar maður er að ranna yfir þetta tímalínulegu séð,
já.
Þá er þetta, þetta er bandarísk þetta er bandaríski tímar.
Já, já, bandaríska bylgjana, þetta er aðalega þar Bandaríkin og Kanada. Kanada eru líka sterk sterkir og þú veist að einhverjum marki Skandinavía líka sko eða þú veist þar að segja Svíjar þú veist þeir voru sterkir þú veist með hérna Hives Peter Björn John og hérna The Knife
hérna
Jose Gonzalez líka þú veist þetta voru alls konar svona alls konar bönd sko sem voru að kvætti gegn hann sko.
Já, voru ekki líka er ekki Mew
Já,
þeir danir.
Þeir danir, já.
Já, já, og Munich líka.
Já, já.
Þau komu hérna á Eros og svona, en það einmitt svona alveg undir lok
já,
þessa áratugar.
Já, hérna, já.
Þau kannski þeir ekki búin að lifa alveg að sterku.
Nei, en þú veist, ég meina, en þessi bönn, sko, hérna, The Knife og The Hives, skilur við, það er alveg, þau lifa alveg, sko, það er alveg.
Þau lifa þokkalega, sko, já, meira að tala um Mew og hérna,
já,
og Munich, sko.
Það var, þá eru komið meir í landfyllinguna, sko, það,
já,
sko.
Það er, en, hérna, en The Hives alveg bara allanda einn, sko, og hérna, og Knife líka.
Já.
Og sérstaklega einmitt, þau gefa hana Deep Cuts, þú veist, sem eru þetta með bara sem tveim risa, þú veist, Heartbeats, sem eru þetta bara svona einhverju leiti gæti verið bara soundtrack of the times annars sko, Pass This On
já.
En svo gefaði út hana Silent Shout
já.
Það var eiginlega betri plata
já, já.
Veist, ekki með þessum neglum
Nei.
En geggjum plata
okay, okay.
En þannig er við svona, þetta er orðið meira svona hvað maður að segja, þetta er hérna þetta er orðið rafmagnara
Já, elektróningin er fann að spila meiri
og þá kemur algjört svona maður að sletta alltaf mikið, við erum á rúf
já, já.
En við svona Pinnacle
já,
er regular spectacular, já,
já.
MGMT-platan
já.
Fyrsta,
já.
Og það var springing.
Það var rosa springing sko, það var það er líka, ég vil setja þetta svolítið, þetta er svona smá þarna er senan búin að vera mjög heit í góð 5-6 ár sko þegar MGMT stíga fram og þeir eru að vinna með einmitt þessa miklu meiri elektróník, miklu meiri svona í raun og veru breiðari hljóðheim heldur en sko böndin á undan þú veist, miklu meiri leifa sem miklu meiri ævintýri sko, þú veist, það er engin bílskúr í MGMT
nei,
raun
og veru
sko þetta er miklu meira conceptual eða það er að segja sko, það er miklu meiri svona pæling eða sko hvað við segja, svona þetta er miklu meira svona list, miklu meiri list svona listfræði einhvern veginn á bakvið þetta sko veist, í sandinu þeirra og hvernig en þú veist, er neyndar, lendaði bara á að gera veist, risa heittara, bara smáskífur veist, sem eru þarna Time to Pretend og Kids og
Electric Feel,
veist, já, þetta eru risa stórir heittara og eru rosalega, þeir eru framsýnir sko, veist, þetta er svolítið mikið það sem koma skal sko
Algjörlega.
Ára tvíin og eftir sko, veist, bara, veist, þessi svona elektróniska indie pop sko, sem að þeir svolítið koma fyrst með sko af þessari fyrstu blötu svo kemur platan með tvö sem er með eitthvað meira það er kannski meiri bílskú sko
já.
Og mér finnst hún eiginlega betri sko ég er þar sko með, hún er ógisla skemmtilega sko.
Það er líka svona umræðan sko undanfærin ár var, þú veist, þetta er að þú verður hérna, hvað segir maður, þú veist verður undir þinn eigin velgengni skilur
já,
þú veist
já,
að þú byrjar svona ógæslega stert að þú veist að singlan þeir eru ekki að finna, er ekki bara congratulations
jú, þú veist hinni singlanum voru bara allt og skrýtnir og tilhvernig kynntir sko,
en svo að mitt bara laum er þú veist að þú ferðar hlust á katalógin er
það,
sem rosa margir gerðu ekkit sko,
nei.
Að þú veist að þetta er bara springing neglur og svo var hilt bara eitthvað svona low-key dæmi sko,
já.
En þú veist að það er bara þeir eru ég sá einhver kallað á konunga laumunar sko,
já,
það er bara lauma plötum einhvern veginn út og eða bara þú veist undartekningar laustu og rúlaðum þá er þetta freka mikið bent í mark sko.
Já, þetta er eitthvað bara sko fáum böndum sem ég svona þú veist, ég er á póstlistanum hérna bara að bíða eftir þú veist, öllum nýju útgáfum þeirra skilur,
þetta
er bara, ég virkilega fylgist með öllu sem MGMT gerir sko og þeir byrjuðu virkilega sterkt með þessum neglum sko.
Já, og þeir eru líka að koma þetta er 2007, þarna var svona árun undin, ég man þetta Time to Pretend er að koma því þetta er svo gaman þú veist að hugsa tilbaka, þú veist, þetta er Spotify snilt og allt það að vera með allt í vasanum sko, en þeir eru áttir lög 2004, og áttir skilur
þau,
áttir tek mig át með Frans Ferdinand skilur þau, þú þurftir þú veist, og menn er að mæla sér móti ef MSN til þess að þú getur sendt þeim sko.
Já, 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 mitt.
Og svo svona hlutist, þú veist svo sitja gulli og þú eitthvað, ég veit ekki alveg hvað þú verið heima sko. Og þeir eru ótrúlega mikið þannig band, mann eitthvað að singlanir eru að droppa nákvæmlega sama eins og með Arctic Monkeys 2006, það leiti sko
já.
Sem hérna, já ekkert meira það, bara, þú veist, þetta bara maður fær svona hérna, nostalgíu roll að hugsa það sko.
Nei, mitt, mitt.
En einmitt, við slum bara heyra fyrsta singulinn sem að, já, Set the World Ablaze, mm-hmm. sem við sletti eins og mjög gott.
Einmitt.